ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข้อกล่าวหาที่รุนแรงที่สุดจากองค์การสหประชาชาติที่ชี้ไปถึงรัฐบาลจีนนะครับว่ารัฐบาลจีนได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงต่อชาวมุสลิมอุยเกอร์หรืออุยกูในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางภาคตะวันตกของประเทศนะครับนี่คือรายงานที่หลายฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายที่ติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจีนรอมานานมากเลยครับโดยก่อนหน้านี้มีการวิจารณ์ไปถึงผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ในองค์การสหประชาชาติว่ามีท่าทีที่ล่าช้าเพิกเฉยแล้วก็โอนอ่อนต่อจีนมากเกินไปด้วยซ้ำและในทางตรงกันข้ามนะครับพอรายงานฉบับนี้ออกมาก็ทำให้รัฐบาลจีนออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์รีวายเล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกจะนำเรื่องราวของอุยกูมาเล่าให้ฟังกันนะครับเพราะเอาเข้าจริงแล้วนี่เป็นความขัดแย้งที่มีมายาวนานกว่า100ปีด้วยซ้ำครับแต่ว่ามาปะทุรุนแรงจนกลายเป็นความสนใจของคนทั้งโลกในช่วงไม่ถึง20ปีที่ผ่านมานี้เองครับเรื่องราวของชาวอุยเกอร์หรือว่าอุยกูนั้นเป็นเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถือศาสนาอิสลามอาศัยอยู่ในพื้นที่ทางตะวันตกที่สุดของประเทศจีนนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ในเวลาต่อมาถูกเรียกว่าเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูครับพื้นที่นี้กลายเป็นที่อยู่ของชาวอุยกูขึ้นมาส่วนสำคัญก็เป็นเพราะว่าจุดนี้เป็นหนึ่งในทางผ่านสำคัญของเส้นทางสายไหมยุคโบราณครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นทางการค้าสำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลกในอดีตก็ว่าได้พอจุดนี้มีการเดินทางค้าขายผู้คนก็มาตั้งรกรากกันในบริเวณนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับพื้นที่อื่นๆแล้วครับที่เป็นย่านการค้าพอมีผู้คนมาตั้งรกรากก็จะมีผู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณนี้นะครับโดยบริเวณซินเจียงอุยกูนี้ก็เป็นเหมือนกันเลยครับเพราะว่านอกจากชาวอุยกูแล้วก็มีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆมาอาศัยอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นคนจีนฮั่นชาวคาซัคมองโกหรือว่าอีกหลายกลุ่มเลยครับอาศัยอยู่ด้วยกันในพื้นที่เดียวกันนี่แหละแรกเริ่มเดิมทีนั้นในช่วงที่กำลังตั้งต้นประเทศจีนหลังระบอบราชวงศ์ถูกโค่นลงไปนี่นะครับก็มีความพยายามเคลื่อนไหวเพื่อแยกพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นประเทศใหม่ของคนอุยกูครับซึ่งในตอนนั้นถือได้ว่าเป็นคนส่วนใหญ่ในพื้นที่นะครับกลุ่มที่มีบทบาทนำในการเรียกร้องประเทศใหม่เนี่ยมีชื่อว่าเติร์กิสถานตะวันออกอย่างไรก็ตามความพยายามแยกตัวเองเป็นรัฐเอกราชไม่สำเร็จครับแล้วก็ถูกรัฐบาลจีนปราบปรามตั้งแต่สมัยเจียงไคเช็กไล่มาจนถึงยุคพรรคคอมมิวนิสต์ที่นำโดยเหมาเจ๋อตุงก็ไม่ยอมให้มีการแยกประเทศออกไปนะครับแถมจีนยังตอกย้ำด้วยว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนความพยายามผนวกพื้นที่ตรงนี้ทำให้มีการจัดตั้งเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูในเวลาต่อมานี่แหละครับพร้อมๆกับมาตรการผนวกดินแดนที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆจนลุกลามไปถึงการจัดการกับชาวอุยกูในพื้นที่ที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของจีนครับสถานการณ์ก็ล่วงเลยมาถึงช่วงทศวรรษที่1950ถึง1960นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่จีนเผชิญภาวะอดอยากสาหัสแถมยังมีการปฏิวัติวัฒนธรรมอีกด้วยนะครับก็มีรายงานขึ้นมาว่าบรรดานักเคลื่อนไหวหรือว่าปัญญาชนชาวอุยกูถูกกำจัดในช่วงนั้นไม่น้อยเลยครับเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็เลยมีชาวอุยกูจำนวนมากยอมทิ้งบ้านเรือนไปอยู่ที่อื่นนะครับเพราะว่าไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตัวเองพวกเขาเนี่ยจะเลือกย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศแถบเอเชียกลางครับไม่ว่าจะเป็นคีร์กีสถานอุซเบกิสถานบางส่วนก็เดินทางไปยังอัฟกานิสถานแล้วก็ตุรกีครับนอกจากความพยายามในการบีบชาวอุยกูแล้วทางการจีนก็เริ่มอพยพชาวจีนฮั่นเข้าไปอยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยนะครับดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นก็คือสัดส่วนประชากรชาวอุยกูที่เคยมีอยู่มากเนี่ยก็น้อยลงเพราะว่าชาวอุยกูอพยพออกส่วนชาวจีนฮั่นที่เดิมอาศัยอยู่ไม่เยอะก็เริ่มมีประชากรเยอะขึ้นมาเพราะรัฐบาลจีนสนับสนุนให้ย้ายเข้าไปครับจนกระทั่งจีนเปิดระบบเศรษฐกิจสู่โลกภายนอกนะครับกลายเป็นโรงงานของโลกก็มีรายงานถึงการออกมาตรการสนับสนุนให้คนในซินเจียงอุยกูซึ่งส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ในชนบทและไม่มีงานทำเนี่ยย้ายออกจากบ้านเกิดไปทำงานตามโรงงานในภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศถือได้ว่าเป็นการย้ายข้ามมาอีกฟากหนึ่งเลยนะครับโดยรายงานระบุว่าในระยะแรกพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ออกนโยบายเคลื่อนย้ายแรงงาน 400,000 คนโดยพุ่งเป้าไปที่คนหนุ่มสาวและผู้หญิงชาวอุยกูที่ยังไม่แต่งงานนะครับโดยนโยบายเคลื่อนย้ายแรงงานนี้ถูกหลายฝ่ายตั้งคำถามครับตั้งแต่เรื่องค่าแรงที่ไม่เป็นธรรมไปจนถึงการคุกคามทางวัฒนธรรมและการจำกัดสิทธิ์ไม่ให้พวกเขาเดินทางกลับบ้านตัวเอง คนจำนวนไม่น้อยตั้งข้อสังเกตถึงขั้นว่านโยบายเคลื่อนย้ายแรงงานนี้นอกจากจะทำให้จีนมีแรงงานป้อนอุตสาหกรรมการผลิตแล้วยังเป็นความพยายามกลืนวัฒนธรรมของชาติพันธุ์อื่นโดยเฉพาะชาวมุสลิมอุยกูร์ที่มีความไม่ลงรอยกันมาตั้งแต่อดีตหรือไม่และดูเหมือนว่าทางการจีนจะดำเนินนโยบายนี้ทะลุเป้าหมายเลยนะครับโดยในอีกไม่กี่ปีต่อมาหลังจีนผลักดันนโยบายนี้จริงจังเนี่ยก็มีข้อมูลว่าในบางชุมชนในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์เนี่ยนะครับมีชาวบ้านถูกเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ไปถึง 21% ของประชากรทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือในช่วงไม่กี่ปีมีคน1ใน5หายไปเลยครับจากบางชุมชนเพื่อไปเป็นแรงงานในพื้นที่อื่นของจีนฟังจนถึงตรงนี้แล้วตั้งใจฟังต่อดีๆเลยนะครับเพราะนับต่อจากนี้ไปนี่คือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่บานปลายลุกลามมาจนถึงปัจจุบันย้อนไปนิดหนึ่งนะครับภาพที่เราเล่าให้ฟังไปแล้วในตอนนี้คือภาพของชาวอุยกูร์ที่เดินทางไปเป็นแรงงานในพื้นที่อื่นของประเทศจีนใช่ไหมครับพวกเขาต้องไปทำงานร่วมกับเพื่อนแรงงานที่ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮั่นรายงานระบุนะครับว่าการใช้ชีวิตร่วมกันของแรงงานชาวจีนฮั่นและชาวอุยกูร์มีปัญหาด้านวัฒนธรรมซ่อนอยู่ครับและในระหว่างการทำงานนั้นก็มีการเหยียดเชื้อชาติกันเกิดขึ้นมาซ้ำเติมด้วยปัญหาค่าแรงที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็มาตรการจำกัดสิทธิ์ชาวอุยกูร์ต่างๆนานาด้วยจนกระทั่งวันที่26พฤษภาคมปี2009ครับเกิดเหตุที่เป็นจุดเปลี่ยนสถานการณ์เมื่อมีแรงงานชาวอุยกูร์2คนที่ไปทำงานที่โรงงานของเล่นแห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนถูกกลุ่มแรงงานชาวฮั่นบุกเข้าไปที่ห้องพักแล้วก็ลากตัวออกมาทำร้ายร่างกายโดยมีการใช้ไม้แล้วก็ท่อนเหล็กทุบตีจนทั้งคู่เสียชีวิตสาเหตุการรุมทำร้ายในครั้งนั้นมาจากข่าวลือที่เกิดขึ้นในโรงงานนะครับว่าแรงงานชาวอุยกูร์ทั้ง2คนไปล่วงละเมิดแรงงานหญิงชาวฮั่นครับอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีการสอบสวนจนพบนะครับว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงข่าวลือที่มีคนกุขึ้นมาเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ว่าเรื่องนี้ได้กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปในทันทีเลยครับและทำให้ชาวอุยกูร์ที่อยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ไม่พอใจอย่างมากรวมตัวกันเป็นการประท้วงใหญ่ข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงชาวอุยกูร์ในตอนนั้นคือร้องขอไปยังรัฐบาลจีนให้อธิบายเหตุสลดที่เกิดขึ้นรวมทั้งขอให้หยุดนโยบายส่งออกแรงงานชาวอุยกูร์ไปยังที่อื่นด้วยและให้หันมาแก้ปัญหาว่างงานในพื้นที่แทนการประท้วงครั้งนี้ลุกลามเป็นความรุนแรงเมื่อวันที่5กรกฎาคมปี2009ครับมีรายงานถึงการปะทะทำร้ายร่างกายระหว่างชาวบ้านที่เป็นชาวอุยกูร์กับชาวฮั่นในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ครับข้อมูลจากทางการจีนระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากการเผชิญหน้า197คนส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่นนะครับและมีผู้บาดเจ็บอีกราว 1,600 คนสถานการณ์ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ลุกลามต่อเนื่องครับเพราะว่าชาวฮั่นไม่ยอมและมีการออกมาแก้แค้นด้วยการกลับไปทำร้ายชาวอุยกูร์ทางการจีนต้องส่งทหารเข้าไปควบคุมสถานการณ์เลยนะครับโดยมีรายงานถึงการสลายการชุมนุมแต่ข้อมูลส่วนนี้ไม่ได้รับการยืนยันมากนักนะครับเพราะว่าทางการจีนได้ตัดการสื่อสารแทบจะทุกช่องทางไม่ให้คนในพื้นที่ได้มีโอกาสติดต่อกับโลกภายนอกครับแต่ว่าภาพที่พอจะยืนยันได้ว่าความรุนแรงน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะเป็นความรุนแรงที่เกิดกับชาวอุยกูร์ด้วยเนี่ยคือภาพของชาวอุยกูร์จำนวนมากที่เดินทางไปที่สถานีขนส่งครับเพื่อย้ายตัวเองออกจากพื้นที่คนส่วนมากบอกว่าพวกเขาไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะรู้สึกว่าสถานการณ์มันอันตรายเกินไปจากนั้นเป็นต้นมาสถานการณ์ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ก็ตึงเครียดเป็นทวีคูณเลยครับมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดขณะเดียวกันเหตุรุนแรงก็ยังเกิดขึ้นเป็นระยะนะครับเช่นในวันที่26มิถุนายน2013เกิดเหตุโจมตีสถานีตำรวจร้านค้าแล้วก็ไซต์งานก่อสร้างในซินเจียงอุยกูร์ครับรายงานก็คือมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้น24คนเป็นพลเรือนนะครับมีทั้งชาวอุยกูร์แล้วก็ชาวฮั่นที่เสียชีวิตแล้วก็มีตำรวจ1คนเสียชีวิตขณะที่ผู้ก่อเหตุเสียชีวิต11คนด้วยกันวันที่28ตุลาคม2013เกิดเหตุอุกอาจอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ได้จำกัดวงอยู่แค่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์แล้วนะครับแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใจกลางกรุงปักกิ่งหน้าจตุรัสเทียนอันเหมินศูนย์กลางของประเทศจีนเลยครับโดยมีรถยนต์คันหนึ่งขับฝ่าฝูงชนมาที่จัตุรัสเทียนอันเหมินนะครับก่อนที่จะก่อเหตุจุดไฟกลางจัตุรัสเห เหตุการณ์นี้ทำให้คนในรถ3คนและประชาชนที่อยู่แถวนั้น2คนเสียชีวิตนะครับทางการจีนได้จับกลุ่มผู้ต้องหา5คนพร้อมระบุว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีแรงจูงใจจากแนวคิดอิสลามสุดโต่งโดยโยงไปถึงกลุ่มที่มีชื่อว่าขบวนการอิสลามเติร์กิสถานตะวันออกซึ่งกลุ่มนี้ก็โยงไปที่ขบวนการเคลื่อนไหวของชาวมุสลิมอุยกูร์นั่นแหละครับสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นและถูกเชื่อมโยงไปถึงชาวมุสลิมอุยกูร์โดยที่ทางการจีนชี้นะครับว่าเป็นผลมาจากแนวคิดทางศาสนาที่สุดโต่งและขบวนการก่อการร้ายทำให้ทางการจีนผลักดันสิ่งที่เรียกว่าค่ายปรับทัศนคติชาวอุยกูร์ออกมาในปี2017ครับทางการจีนระบุว่านี่คือศูนย์การศึกษาและฝึกในซินเจียงครับซึ่งเป็นเหมือนโรงเรียนที่จะทำให้ผู้คนหลุดพ้นจากความสุดโต่งแต่ว่าหลายองค์กรสิทธิมนุษยชนไม่เชื่อแบบนั้นนะครับโดยจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาพบว่าค่ายปรับทัศนคติในซินเจียงมีการจำกัดสิทธิ์ชาวมุสลิมอุยกูร์อาจจะมากถึง1ล้านคนในรูปแบบต่างๆนะครับตั้งแต่การเปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับแนวคิดคอมมิวนิสต์สอนภาษาจีนไปจนถึงการกระทำที่ถูกมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นการซ้อมทรมานทำร้ายร่างกายข่มขืนหรือแม้กระทั่งบังคับให้ชาวมุสลิมอุยกูร์กินหมูและดื่มเหล้าซึ่งขัดต่อหลักศาสนาอิสลามครับทางการจีนพยายามแก้ข้อกล่าวหานี้ด้วยการพาตัวแทนนักข่าวลงพื้นที่นะครับซึ่งภาพที่นักข่าวได้เห็นคือชาวอุยกูร์ในห้องเรียนมีการสอนวาดรูปฝึกอาชีพแล้วก็เต้นรำตามวิถีของตัวเองอย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้ถูกตั้งข้อสังเกตอย่างมากเลยแหละครับว่าสื่อมวลชนอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้พิสูจน์ความจริงได้อย่างอิสระมากนะครับแม้แต่อาคารที่ถูกใช้เป็นศูนย์ปรับทัศนคติยังไม่สามารถถ่ายภาพได้อย่างสะดวกต้องอาศัยการถ่ายในรถระหว่างการเดินทางเท่านั้นเลยสถานการณ์ในเขตปกครองซินเจียงอุยกูยังบีบบังคับให้ชาวอุยกูในพื้นที่ต้องออกจากประเทศจีนอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับแต่ว่าการย้ายออกในตอนนี้ไม่ได้ทำง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเพราะว่าจีนมีมาตรการควบคุมเข้มงวดมากการจะออกมาได้ก็ต้องใช้วิธีการหนีออกมาครับซึ่งก็จะเท่ากับว่าพวกเขากำลังเข้าสู่วงจรของขบวนการค้ามนุษย์นั่นเองตามกระบวนการแล้วนะครับถ้าใครก็ตามหนีออกจากประเทศแล้วไปเข้าอีกประเทศหนึ่งอย่างผิดกฎหมายประเทศปลายทางก็จะส่งตัวกลับไปยังประเทศต้นทางนะครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ชาวอุยกูร์กลัวที่สุดเลยครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะการันตีได้เลยว่าชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นอย่างไรหากถูกส่งถึงมือของเจ้าหน้าที่จีนแล้วเหตุการณ์หนึ่งที่อาจมีความเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าหลายคนจำได้ดีเลยนะครับคือเหตุระเบิดที่ศาลเท้ามหาพรหมบริเวณสี่แยกราชประสงค์เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคมปี2015นะครับซึ่งต่อมาตำรวจได้มีการจับกุมนายอาเดมคาราดะโดยระบุว่าคนนี้คือผู้ก่อเหตุนายชูชาติกันภัยทนายความของนายอาเดมเปิดเผยกับ BBC ไทยถึงข้อมูลผู้ต้องหาเท่าที่ทราบนะครับว่านายอาเดมนั้นมีครอบครัวอยู่ที่เมืองซินเจียงเป็นหนึ่งในชาวอุยกูร์ที่ต่อต้านรัฐบาลจีนครับเมื่อทางการจีนกวาดล้างชาวมุสลิมอุยกูร์ในช่วงปี2009นายอาเดมจึงหลบหนีออกจากจีนโดยจ่ายเงินให้ขบวนการค้ามนุษย์ที่พาเขาหลบหนีเข้าเมืองมายังประเทศไทยจนถึงตอนนี้เรารู้เรื่องเกี่ยวกับคดีนี้น้อยมากเลยนะครับโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับความโกรธแค้นที่ไทยส่งผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์กลับไปยังประเทศจีนหรือไม่แต่ที่ผ่านมารัฐบาลไทยปฏิเสธเรื่องนี้นะครับโดยชี้ว่าแรงจูงใจน่าจะเป็นเรื่องของผู้เสียประโยชน์ในขบวนการค้ามนุษย์มากกว่าทีนี้เราย้อนกลับไปดูแผนที่อีกรอบครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์นั้นมีพื้นที่ที่ใหญ่โตมากครับโดยมีขนาดถึง 1.6 ล้านตารางกิโลเมตรนะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายก็คือพื้นที่ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์นั้นใหญ่กว่าประเทศไทยทั้งประเทศถึง3เท่าตัวเลยนะครับโดยปัจจุบันเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์เป็นทางผ่านของโครงการอภิมหาโปรเจกต์1แถบ1เส้นทางของจีนครับทำให้พื้นที่ตรงนี้มีความสำคัญมากในฐานะทางเชื่อมระหว่างจีนออกไปยังต่างประเทศพื้นที่บริเวณนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรวมถึงมีภูมิประเทศที่สวยงามถึงขั้นที่ในปัจจุบันเป็นโลเคชั่นถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกเลยนะครับแถมยังเป็นแหล่งปลูกพืชอย่างฝ้ายจนมีคำที่เรียกกันติดปากว่าฝ้ายซินเจียงครับ ปัจจุบันนั้นจีนถือได้ว่าเป็นผู้ส่งออกฝ้ายอันดับที่5ของโลกนะครับและเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูก็เป็นผู้ผลิตฝ้าย 84% ของฝ้ายทั้งหมดในประเทศจีนด้วยซึ่งฝ้ายนี้ก็จะส่งออกไปยังผู้ผลิตเสื้อผ้าแบรนด์ดังๆของโลกต่อไปครับและเรื่องฝ้ายซินเจียงนี่แหละครับก็เป็นอีกเรื่องที่จีนกับชาติตะวันตกเผชิญหน้ากันนะครับจุดเริ่มต้นมาจากการที่แบรนด์ดังหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น H&M Nike แล้วก็ Adidas เนี่ยประกาศไม่ใช้ฝ้ายซินเจียงเนื่องจากพบว่ามีการใช้แรงงานชาวอุยกูเก็บฝ้ายในลักษณะที่ไม่ต่างจากแรงงานทาสซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้กับคนจีนในประเทศจีนครับเพราะมองว่าแบรนด์เหล่านี้กำลังโจมตีประเทศจีนผ่านการแบนฝ้ายซินเจียงคนจีนก็เลยตัดสินใจคว่ำบาตรแบรนด์เหล่านี้กลับไปครับเพราะคนจีนคว่ำบาตรก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ทางธุรกิจขึ้นมาทันทีครับเพราะว่าตลาดจีนนั้นใหญ่มากส่งผลกระทบต่อรายได้เต็มๆนะครับและทำให้มีหลายแบรนด์เสื้อผ้าต้องออกมาออกตัวสวนทางเลยครับว่าเขายังคงใช้ฝ้ายของซินเจียงต่อไปไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อย่าง Hugo Boss Muji แล้วก็ Uniqlo โดยแบรนด์เหล่านี้ระบุนะครับว่าจะใช้ฝ้ายซินเจียงต่อเพราะว่าฝ้ายซินเจียงเป็นฝ้ายที่มีคุณภาพดีครับเรื่องซินเจียงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูร์ก็เลยเป็นเรื่องที่ลักลั่นแบบนี้เรื่อยมาแหละครับอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเรื่องที่ชาติตะวันตกนำโดยสหรัฐและก็จีนเนี่ยขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงด้วยเพราะว่าฝ่ายชาติตะวันตกนำโดยสหรัฐและหลายชาติกางหลักฐานยืนยันนะครับว่าจีนละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูร์อย่างรุนแรงส่วนจีนก็ยืนยันกลับไปว่าพวกเขาไม่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนและอ้างการจัดการเรื่องนี้ว่าเป็นการต่อต้านการก่อการร้ายครับจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่31สิงหาคม2022ครับข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมิเชลบาชาเล่เปิดเผยรายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูร์โดยระบุนะครับว่าสิ่งที่จีนกระทำต่อชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ในช่วงปี2017ถึง2019และอาจยาวนานกว่านั้นได้สร้างความกังวลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศครับเธอยังระบุด้วยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเกิดอาชญากรรมในระดับนานาชาติขึ้นโดยเฉพาะอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติโดยรายงานของมิเชลบาชาเล่ฉบับนี้เป็นสิ่งที่หลายคนตั้งตารอครับซึ่งเธอเองเลือกที่จะเผยแพร่รายงานฉบับนี้ในนาทีสุดท้ายก่อนที่เธอจะหมดวาระท่ามกลางข้อครหาว่าที่ผ่านมาเธอมีท่าทีที่ยอมจีนมากเกินไปรวมถึงถูกกล่าวหาว่าทวงเวลาและถูกกดดันจากรัฐบาลจีนไม่ให้เคลื่อนไหวในเรื่องนี้ครับเอกสารของเธอถูกตอบโต้อย่างรุนแรงจากรัฐบาลจีนเลยนะครับโดยรัฐบาลจีนระบุว่านี่เป็นข้อสรุปที่กุเรื่องขึ้นมาจากชาติตะวันตกเพื่อต้านจีนโดยเฉพาะรัฐบาลจีนยังยืนยันด้วยนะครับว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับเงื่อนไขที่ดีที่สุดที่จะมีเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชนขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ครับและจีนก็เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ขณะเดียวกันทางการจีนย้ำนะครับว่ามีเกือบ100ประเทศทั่วโลกโดยบางชาติเป็นชาติมุสลิมด้วยซ้ำที่สนับสนุนแนวทางของจีนที่มีต่อเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ครับและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์เกี่ยวกับชาวมุสลิมอุยกูร์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันครับที่เห็นได้เลยนะครับว่านี่คือระเบิดเวลาที่มีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีและเริ่มปะทุออกมาเรื่อยๆในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมาครับที่สำคัญดูเหมือนว่านี่จะเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมจะฉุดชนวนได้ใหม่ไม่รู้จบอีกด้วยนะครับนี่คือ World Rewind เล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้ครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับระหว่างนี้ชวนทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ Workpoint Today เช่นเคยครับ
Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้